λόγο του Θεού, αδελφοί, παρακαλώ, στη σελίδα 1027. Είναι η επιστολή Β Κορινθίους, κεφάλαιον ΙΒ και εδάφιον 16. Επαναλαμβάνω, επιστολή προς Κορινθίους Β, στη σελίδα 1027. Είναι το κεφάλαιο ΙΒ, κεφάλαιο 12 δηλαδή, και εδάφιον 16. Μέχρι το τέλος ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Έστω όμως, εγώ δεν σας κατεβάρινα, αλλά πανούργωσον σας επίασα με δόλον. Μήπως διατείνος εξ εκείνων τους οποίους έστειλα προς εσάς, δι' αυτού έπλεονέκτησα από εσάς. Παρεκάλεσα τον Τίτον και μετ' αυτού απέστειλα τον αδελφόν. Μήπως ο Τίτος επλεονέκτησε τι από σας; Ουχή με το αυτό πνεύμα περιεπατήσαμεν, ουχή εις τα αυτά ίχνη. Πάλι νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς, ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ. Πράττομεν δε τα πάντα, αδελφοί, δια την οικοδομήν σας, διότι φοβούμε μήπως ελθόν δεν σας εύρω οποίους θέλω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δεν θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, καταλαλιέ, ψιθυρισμοί, αλαζονίε, ακαταστασίε. Μήπως πάλιν όταν έλθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς τους προαμαρτήσαντας και μη μετανοήσαντας δια την ακαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποίαν έπραξαν. Αμήν, αδελφοί. Ο λόγος του Θεού είναι, λέει, ωφέλιμος στον καθέναν που τον δέχεται και τον πιστεύει. Όλη η γραφή, λέει, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Είναι η διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι για τους χριστιανούς, είναι για μας που πιστέψαμε στον Χριστό, που δεχθήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας και κατοικεί μέσα στις καρδιές μας ο Ιησούς ο Χριστός. Διότι δεχθήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας και ο Χριστός έκανε έργο σωτηρίας σε όλους εμάς. Και έχουμε ευθύνη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων να φανερώσουμε την καινούρια, την αναισθημένη ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας αυτές τις επιστολές και την πρώτη και τη δεύτερη προς την εκκλησία των Κορινθίων, απευθύνεται σε μια εκκλησία που είναι αναγεννημένη εκκλησία και βαπτισμένη στο Άγιο Πνεύμα του Θεού, αλλά και έχει πολλά χαρίσματα δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια χαρισματική εκκλησία. Δεν μένεται, λέει, πίσω εις ουδέν χάρισμα. Βεβαίως έρχεται και βάζει τάξη στην ακαταστασία, γιατί ο Θεός, λέει, και το διαβάσαμε, είναι Θεός τάξιος ειρήνης και ουχή ακαταστασίας. Και βάζει τα πράγματα πως πρέπει να λειτουργήσουν. Μην παραξενευόμασταν και σήμερα συμβαίνουν κάποιες ακαταστασίες στις επιμέρους εκκλησίες του Χριστού. Είναι και αυτό γραφικό. Δεν πρέπει να είναι, αλλά είναι και γραφικό. Αφού στις πρώτες αυτές χριστιανικές εκκλησίες συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δεν είναι καλά, δεν πρέπει να συμβαίνουν, αλλά όμως συνέβησαν. Και δόθηκε αφορμή να γραφτούν αυτές οι επιστολές και αυτή είναι διδασκαλία για μας σήμερα, που φτάσαμε στα τέλη των αιώνων, λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει, ταύτα σας γράφω για να μην αμαρτήσετε. Η αμαρτία δεν κάνει καλό. Η αμαρτία δεν είναι κάτι το φυσιολογικό, ότι δηλαδή ο χριστιανός πρέπει να... Γιατί υπάρχει και αυτή η διδασκαλία, λέει να μαρτάνεις και το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει. Ο Χριστός δεν είναι διάκονος αμαρτίας. Δεν είναι ο Χριστός διάκονος αμαρτίας να μαρτάνεις, να μαρτάνεις και να λες Κύριε πλύνε με το αίμα σου, καθάρισέ με Κύριε και ξανά πάλι στην αμαρτία. Και την αμαρτία πρέπει να την παρατήσεις. Την αμαρτία πρέπει να την παρατήσουμε. Όχι μόνο να την παρατήσουμε, να τη μισήσουμε. Αλλά σου λέει σαν άνθρωπος, γιατί ξέρει ο Θεός την πλάση μας ότι είμαστε χώμα, απευθύνεται σε ανθρώπους ο λόγος του Θεού, με σάρκα και οστά, και λέει ο Ιωάννης, αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, ώστις έγινε ηλασμός, θυσία δηλαδή, ουχή μόνο περί των εμετέρων αμαρτιών, αλλά και περί όλου του κόσμου. Αν κάποιος αμαρτήσει, δεν λέω ότι οπωσδήποτε θα κάνεις αμαρτίες και θα συγχωρεί ο Θεός. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του Χριστού. Αν όμως αμαρτήσεις, κάποια στιγμή θα σε συγχωρέσει ο Θεός και δεχθείς και υπάρχει μετάνοια και υπάρχει επιστροφή. Πραγματική επιστροφή, πραγματική μετάνοια στη ζωή σου. Ο Θεός το βλέπει και σε συγχωρεί. Όπως συγχώρεσε τον Ιούδα, τον Πέτρο. Ο Ιούδας όμως ποτέ δεν μετανόησε. Απλώς μεταμελήθη για την πράξη την οποία έκανε. Και θεώρησε το αμάρτημά του μεγαλύτερο από του να συγχωρεθεί. Ο Θεός όμως λέει είναι πλούσιος σε έλεος. Έχει έλεος ο Θεός. Είναι ελεήμων ο Θεός. Και μακρόθυμος ο Θεός. Και πολυέλεος ο Θεός. Και πολυέσπλαχνος ο Θεός. Αγαπάει τον άνθρωπο, τον συγχωρεί. Πότε όμως? Όταν δει την ειλικρινή του μετάνοια. Ο Πέτρος όμως μετάνιωσε. Ο Πέτρος τι έκανε? Ο Ιούδας πρόδωσε, ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Και αυτό αμαρτία είναι. Αλλά μετάνιωσε. Και ο Χριστός τον συγχώρεσε, αδελφοί, και τον δέχτηκε και πάλι. Γιατί λέει ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Με κανέναν τρόπο δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Αλλά να επιστρέψει ο αμαρτωλός από την οδόν αυτού και να ζήσει. Ο Θεός συγχωρεί και ελεεί και μάλιστα λέει τις αμαρτίες μας που συγχωρεί δεν τις θυμάται πλέον, τις ρίχνει στα βάθη της των θαλασσών. Βαθιά να πάνε εκεί. Δόξα στο Θεό. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Και εδώ λοιπόν έρχεται δια των επιστολών να βάλει τάξεις σε ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν, ακόμα και αμαρτίες. Εδώ λέει ότι μέσα στην εκκλησία υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι καυχόντουσαν και βάζανε στους αδελφούς λόγια ότι ο Παύλος δεν είναι από τους πρώτους Αποστόλους. Εντάξει, πέρασε από εδώ, έφυγε. Δεν είναι και κάτι που να ακούμε, ας πούμε, και τι μας λέει. Τέτοια λέγανε. Και έρχεται εδώ και απευθύγει αρκετά κεφάλαια εδώ που διαβάσαμε για το θέμα αυτό. Και μάλιστα λέει θα καυχηθώ και θα γίνω ένας άφρον. Ενώ δεν είναι σωστό για τον χριστιανό να καυχάται, γιατί γίνεται άφρον. Και λέει σαν άφρονος λέει θα μιλήσω. Γιατί με αναγκάσατε να το κάνω αυτό. Για ορισμένους ανθρώπους που ήρθαν μέσα στην εκκλησία που θέλαν να καυχηθούν ενώ δεν εργαζόντουσαν το έργο του Κυρίου. αλλά επειδή μέναν εκεί θέλαν να κάνουν ότι είναι και εκείνοι κάτι, ενώ δεν τους έχει δοθεί από τον Θεό να είναι κάτι. Γιατί οι διακονίες είναι από τον Χριστό, τις δίνει ο Χριστός τις διακονίες στην Εκκλησία για να καταρτιστούν οι χριστιανοί και να αυξηθούν πνευματικά και να φτάσουν στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, και τα χαρίσματα τα διανέμει, λέει, στον καθένα καθώς θέλει το Άγιο Πνεύμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, και όλα αυτά για την οικοδομή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, άμα δεν σου έχει δοθεί κάτι, ό,τι και να λες, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να καυχάσαι, δεν έχει αντίκρισμα. Η διακονία όμως του Αποστόλου Παύλου είχε αντίκρισμα. Μάλιστα τους είπε, εάν σε άλλους δεν είμαι Απόστολος, σε εσάς, λέει, Κορίνθοι, είμαι. Γιατί εσείς είστε οι σφραγείς της Αποστολής μου. Γιατί εκείνος τους κήρυξε το Λόγο του Θεού και πιστέψανε. Επειδή δεν είναι ανάμεσά τους, έχει τη διακονία του Αποστόλου. Και θα πρέπει να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό τον κάλεσε ο Χριστός. Τον κάλεσε ο Χριστός για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Του το φανέρωσε και του είπε θα το κηρύξει σε όλα τα έθνη. Και αυτό κάνει. Δεν είναι να κάθεται στην Κόρινθο. Δεν είναι επιμένας της τοπικής αυτής εκκλησίας. Γι' αυτό και οι διακονίες είναι διακριτές. Άλλος είναι ο Απόστολος, άλλος είναι ο Προφήτης. Ο καθένας έχει να επιτελέσει ένα έργο που του έχει δοθεί, και γι' αυτό και δεν χρειάζεται να καυχόμεθα σε αυτό. Η καύχησή μας είναι μόνον εν Κυρίω. Γιατί ό,τι έχει ο καθένας, αν το έχει, το έχει λάβει από τον Θεό. Άρα η καύχησή μας είναι προς τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Και λέει, επειδή τους λέει... Ιησού δεν υπήρξε κατώτερος των πρωτήσεων των Αποστόλων. Αναγκάζεται να καυχηθεί, να καυχηθεί τώρα εδώ. Να γίνει ένας άφρονας άνθρωπος. Τον με αναγκάσατε, λέει. Δεν είπε κατώτερος των πρωτήσεων των Αποστόλων, των 12. Αν και είπε μηδέν. Και πράγματι έτσι πρέπει να αισθάνεται ο κάθε δούλος του Κυρίου. Ότι είναι μηδέν. Δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα το ομολογεί και το λέει κάθε φορά ο Απόστολος Παύλος, ότι ό,τι είμαι είναι η χάρις του Θεού είμαι τεμού. Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, δεν είμαι άξιος να είμαι Απόστολος. Ό,τι είμαι είναι η χάρις του Θεού που με έσωσε. Γιατί ήμουν, λέει, διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Ήμουν ένας αμαρτωλός, μάλιστα ο πρώτος των αμαρτωλών. Και ο Κύριος μακροθύμησε και με έσωσε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει ότι δεν κατεβάρινα κανέναν. Μήπως, λέει, έκανα αμαρτία το ότι δεν σας κατεβάρινα να ζητήσω, λέει, από τα υλικά σας. Μήπως αυτό, λέγεται αμαρτία που έκανα, που δεν πήρα από τα υλικά σας αγαθά να μου δώσετε, να μου προσφέρετε. Όχι, λέει. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είχε μια καύχηση και δεν ήθελε να την πάρει κανείς αυτή, να κάνει το έργο του Θεού αδάπανα, χωρίς μισθό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήθελε έτσι να εργάζεται. Γι' αυτό και ενώ ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος που τα άφησε όλα, ένα μεγάλο κεφάλαιο μέσα στην εβραϊκή κοινωνία, τα περιφρόνησε όλα, τα άφησε όλα, τα πάντα, λέγε, θεώρησα σκύβαλα, σκουπίδια δηλαδή, δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, μάλιστα, λέει, τα πάντα εζημιώθην για να γνωρίσει τον Χριστό. Άφησε τα πάντα. Ενώ είχε τα πάντα, άφησε τα πάντα για να γνωρίσει τον Χριστό και να εργαστεί στο έργο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Λοιπόν, και γι' αυτό και δούλευε με τα χέρια του και έφτιαχνε σκηνές. Ήξερε την τέχνη του σκηνοποιού και έφτιαχνε σκηνές. Έραβε σκηνές, τις πουλούσε και έπαιρνε τα χρήματα και συντηρόταν εκείνος, αλλά και έδινε και σε αδερφούς που είχαν ανάγκη. Και αυτό το καύχημά του δεν ήθελε να το ματαιώσει κανείς. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει ότι εγώ, λέει, δεν ζητώ τα δικά σας πράγματα να μου δώσετε, αλλά εσάς θέλω. Δηλαδή τι εσάς, τις ψυχές σας, για να σωθούνε. Και φέρεται σαν πατέρας πνευματικός και λέει, διότι δεν χρωστούσε τα τέκνα να θησαυρίζει για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Αισθάνεται ότι είναι πνευματικός πατέρας των αδερφών στην Κόρινθο. Και είναι. Εγώ, λέει, με άκραν χαράν θέλω δαπανήσει και όλος θέλω δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας για να σωθείτε. Για τις ψυχές σας, λέει, θα δαπανήσω ό,τι έχω και αν δεν έχω. Αυτός είναι ένας γνήσιος εργάτης του Θεού, ένας άνθρωπος που αφιερωμένος και κάνει το έργο του Κυρίου. Και αν ενώ, λέει, σας αγαπώ εγώ περισσότερον, αγαπώ με από εσάς ο λιγότερο. Εγώ σας αγαπώ, λέει, πιο πολύ, εσείς όμως με αγαπάτε πιο λίγο. Έστω όμως, λέει, σε αυτό που διαβάσαμε, εγώ δεν σας κατεβάρινα. Και συνεχίζει, λέει, εγώ δεν σας κατεβάρινα, δεν σας έβαλα βάρος αυτό να με συντηρείτε. Όχι. Αλλά πανούργωσόν σας επίεσα με δόλον. Ήταν, είπαμε, ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας άνθρωπος έξυπνος. Αλλά, είπαμε, άδειασε από αυτά τα οποία είχε πάρει σαν σπουδές που είχε στη θεολογία. Και τι μπήκε μέσα του? Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Μπήκε μέσα όχι η δύναμη με αυτή την που έβαζε τις εξουσίες, που έβαζε τους χριστιανούς στις φυλακές, που τους ανάγκαζε να βλαστημούνε, που τους έδερνε, τους χτυπούσε. Ήταν ένας σκληρός φαρισαίος ο Απόστολος Παύλος, τον λέγανε Σαούλ, Σάβλο, πριν γνωρίσει τον Χριστό. Αδελφοί. Και όχι με αυτή τη δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Θεού τώρα. Όχι με τη σοφία των ανθρώπων, αλλά με τη σοφία του Θεού. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Με την Αγία και καθαρή ζωή. Όχι με τα πράγματα που κάνει ο κόσμος. Και η δύναμή μας, αδελφοί, στη ζωή μας είναι του Κυρίου η χαρά, είναι η σωτηρία μας. Ο άνθρωπος που έχει σωτηρία είναι δυνατός. Γιατί έχει τη δύναμη του Θεού και αυτό φανερώνεται και το αναγνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Δόξα στο Θεό. Γιατί το κάνει ο Θεός να βάλει το φόβο του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει να είμαστε όμως φώτα. Πρέπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, λέει, να λάμπουμε σαν φωστήρες, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αν δεν είναι αυτό και είμαστε και εμείς σκοτεινιασμένοι όπως είναι ο κόσμος μέσα στο σκότος, τότε δεν γίνεται κάτι καλό, αδελφοί, στους ανθρώπους, όσο και να τους μιλάμε, όσο και να προσπαθούμε να τους πούμε κάτι, γιατί δεν το βλέπουν αυτό στη ζωή μας. Αν το δουν όμως στη ζωή μας, τότε τους πιάνει φόβος, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φόβος όμως όχι των ανθρώπων, φόβος του Θεού. με αυτή τη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος και με αυτή την δύναμη της αφιέρωσης που είχε ο Απόστολος Παύλος και με τη σοφία αυτή του Θεού, έκανε το έργο του Θεού και στην Κόρινθο και παντού. Δεν ήταν η σοφία η ανθρώπινη, γι' αυτό τους λέει, έστω ότι ήμουν ένας πανούργος. Σας έπιασα με δόλο, τους έπιασε ούτε με δόλο, γιατί ήταν ένας άρπος που τους μίλησε με πολλή ειλικρίνεια κατενόπιον του Θεού. Αλλά χρησιμοποιεί την έκφραση αυτή για να τους δώσει να το καταλάβουν. Μήπως λέει, διατείνος εξ εκείνων τους οποίους έστειλα, και είχε συνεργάτες στο έργο του Θεού ο Απόστολος Παύλος. Είχε τον Τίτο, είχε τον Επαφρόδητο, είχε τον Λουκά, είχε συνεργάτες. Και λέει, μήπως από αυτούς τους οποίους εγώ σας έστειλα επλεονέκτησα από σας, μήπως του δώσατε από αυτούς τους συνεργάτες μου που έστειλαν στο έργο του Θεού σε εσάς εκεί στην Κόρινθο, γιατί εκείνος ήταν αλλού και έστειλε αδελφούς στην Κόρινθο, συνεργάτες του. Μήπως του δώσατε τα υλικά σας και μου τα φέρανε σε μένα για να πλεονεκτήσω εγώ? Όχι βέβαια. Παρεκάλεσα, λέει, τον Τίτον και μετά αυτού απέστειλα τον αδελφόν. Παρεκάλεσα τον Τίτο και έναν άλλον αδελφό. Τον αναφέρει και στα προηγούμενα που διαβάσαμε. Είναι ένας αδελφός του που δεν λέει το όνομά του. Ένας αγαπητός αδελφός, τον ξέρει όμως ο Κύριος, όπως ξέρει τον καθένα μας και μας καλεί όλους με το όνομά μας, έτσι ξέρει και αυτόν τον αδελφό. Αλλά εδώ δεν φανερώνει ποιος είναι αυτός ο αδελφός στο όνομά του. Είναι όμως ένας καλός αδελφός και έμπιστος αδελφός στον αδελφό Παύλο. Και μαζί με τον Τίτο τον είχε στείλει στην Κόρινθο. Μήπως, λέει, επλεονέκτησε κάτι από εσάς ο Τίτος? Μήπως δώσατε από τα βιωτικά σας στον Τίτο και αυτός επλεονέκτησε, ή ο άλλος αδελφός? Όχι, λέει. Γιατί? Και οι συνεργάτες του είχαν το ίδιο πνεύμα. Με αυτό το ίδιο πνεύμα, λέει, περπατήσαμε. Κάναμε το έργο του Θεού. Και εκείνοι θέλαν να κάνουν αδάπανο το έργο του Θεού. Ουχή και στα αυτά ίχνη και περπατήσανε, λέει, και αυτοί πάνω στα ίχνη τα δικά μας. Όλοι αυτοί. Στο Παύλο. Όπως περπάτησε ο Παύλος, περπάτησε και ο Τίτος. Όπως περπάτησε ο Παύλος, περπάτησε και ο Τιμόθεος. Και ο Επαφρόδητος. Και ο Λουκάς. Και όλοι οι συνεργάτες του. Δόξα στον Θεό. Πάλι νομίζετε, λέει, ότι απολογούμεθα προς εσάς? Μήπως αυτό το εκλαμβάνετε σαν αδυναμία μας? Νομίζετε ότι απολογούμαστε, ότι φταίμε δηλαδή, και σας τα λέμε αυτά για να απολογηθούμε, να έχουμε κάτι να πούμε, να σας αντικρούσουμε δηλαδή? Όχι, λέει, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ενώπιον του Θεού λαλούμε εν Χριστώ. Πράττομαι δε τα πάντα. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε κατενόπιον του Θεού. Και το ξέρει ο Θεός. Δεν το κάνουμε για να αρέσουμε εαυτούς, ούτε για να αρέσουμε στους άλλους. Ούτε όταν λέμε, το λέμε για να καυχηθούμε. Ξέρεις, εγώ που πήγα εκεί και έκανα εκεί και έκανα το άλλο. Το ξέρει ο Θεός. Αρκεί. Δόξα στο Θεό. Και ό,τι πράττουμε, τα πράττουμε, λέει, αδελφοί, για την οικοδομή σας. Για την οικοδομή της Εκκλησίας. Και πάνω ό,τι γίνεται, αδελφοί, είτε λόγο είτε ενέργο, πρέπει να είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας αλλά και των ανθρώπων έξω. Γιατί καμιά φορά μπορεί να πας να μιλήσεις, να κάνεις, να πεις την ομολογία σου, ότι είσαι ο Χριστός, να δώσεις τον άλλο ένα Ευαγγέλιο, δώσεις τον άλλο μια εφημερίδα, ένα φυλάδιο, και μετά να σε δει ο άλλος παρακάτω να σε συναντήσει μια μέρα και να είσαι θυμωμένος, να διαπληκτίζεσαι, να μαλώνεις, είτε είσαι στο δουλειά σου, είτε είσαι στη γειτονιά σου, είτε είσαι σε ένα μαγαζί, είτε είσαι στο δρόμο. Κακή μαρτυρία. Απ' τη μια ομολόγησε ότι ήρθε ο Χριστός στη ζωή σου, ή να σε βλέπει εκεί να πίνεις τα ουζάκια σου και να τα κατεβάζεις και τα κρασάκια σου και τις μπύρες σου εκεί, και απ' την άλλη Σου λέει, τι είδος χριστιανός είναι τούτος? Δεν είναι καλό. Η μαρτυρία μας, αδερφοί, η ζωή μας. Από λόγια όλοι κηρύττουν και όλοι λένε, γιατί εμείς εδώ κατοικούμε σε ένα χριστιανικό κράτος και απευθυνόμαστε, και είπαμε, αυτό είναι το δύσκολο. Δεν είμαστε σε ένα μέρος που είναι άπιστοι οι άνθρωποι ή πιστεύουν σε θεούς που είναι άνθρωποι και έχουν πεθάνει και τα κόκαλά τους είναι εκεί μέσα στο μνημείο και λέει, εδώ είναι αυτός που πέθανε και είναι τα κόκαλά του μέσα. Και οι άνθρωποι δεν ξέρουν, λατρεύουν τέτοιους θεούς. Ο δικός μας Θεός είναι αναισθημένος, είναι ζωντανός. Είναι ο Θεός ο αληθινός. Είναι ο παντοδύναμος Θεός. Έχει κάνει σωτηρία στον άνθρωπο. Βεβαίως εμείς εδώ στην Ελλάδα μας είναι το κατεξοχήν χριστιανικό κράτος. Και οι άνθρωποι είναι θρησκευόμενοι. Πιστεύουν στο Θεό. Ανεξάρτητα αν η ζωή τους δεν είναι συμμορφωμένη με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με το Λόγο του Θεού. Και εμείς τώρα εδώ απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που είναι χριστιανοί, έστω κατ' όνομα, να γίνουν χριστιανοί κατ' επίγνωση. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν είμαστε στη Σεούλ, ούτε στην Πιόγκ. Έτσι. Είμαστε στην Ελλάδα. Και βγαίνουμε έξω και συναντάμε χριστιανούς. Η διαφορά μας, ξέρετε πού είναι? Στη ζωή μας, αδερφοί. Λέει ο άλλος το Ευαγγέλιο. Μα και εγώ το πιστεύω το Ευαγγέλιο. Και εγώ το διαβάζω το Ευαγγέλιο. Και εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και εγώ πηγαίνω στην Εκκλησία. Και εγώ προσεύχομαι. Έτσι μου λέγανε και εμένα. Πριν γνωρίσω τον Χριστό. Κατ' επίγνωση. Έτσι μου λέγανε και εμένα. Ήρθα να με ευαγγελίζουν. Και μου μιλούσαν για τον Χριστό. Να γίνω χριστιανός. Εκεί ήταν. Τι χριστιανός, λέω. Λέει, να αλλάξει η ζωή σου. Δηλαδή, τι να αλλάξει η ζωή μου. Να γίνω έτσι, να γίνω. Δεν είχα κάτι. Έτσι νόμιζα. Γιατί δεν έκανα κάτι το οποίο ήταν από αυτά που μου λέγανε. Και ήταν δύσκολο. Και είναι εκεί το δύσκολο στους ανθρώπους. Μέχρι να καταλάβει ο άνθρωπος, να ακούσει το Λόγο του Θεού, να το δεχθεί μέσα στην καρδιά του, να τον πιστέψει, να ζητήσει τον Κύριο να έρθει στη ζωή του και να αλλάξει η ζωή του. Αλλά να αλλάξει η ζωή μας, αδελφοί. Όχι να είμαστε μισοκοσμικοί, μισοχριστιανοί. Τίποτα δεν είναι αυτό. Να είμαστε χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος που γνώρισε τον Χριστό, ξέρετε τι λέει, το ξέρετε. Είχα ζήλον Θεού, αλουχή κατ' επίγνωση. Ζηλωτής λέει των πατρικών μου παραδόσεων. Μιλάμε για θεολόγος. Ποιος θα τον μιλήσει και θα τα βγάλει πέρα από αυτόν τον άνθρωπο? Δεν μπορούσε κανείς. Τρομερός Φαρισαίος. Φαρισαίος ασμένει αφιερωμένος. Όμως δεν γνώριζε προσωπικά τον Χριστό, τον αναισθημένο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ήρθε με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός και τον συνάντησε και του άλλαξε τη ζωή. Ενώ ήταν απαστάλογο καμαρωτός εκεί και οδηγούσε και τους άλλους στρατιώτες να συλλάβουν τους χριστιανούς στη Δαμασκό, ένα φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Δεν το έκανε σε όλους αυτό ο Κύριος. Σε αυτόν το έκανε. Γιατί ήταν ένας δυνατός άνθρωπος. Μιλάμε πολύ δυνατός. στο λόγο. Τον έριξε κάτω. Τυφλώθηκε. Και τον μίλησε προσωπικά ο Χριστός. Όχι με άλλον. Μην να πάει κάποιος να το πει. Προσωπικά ο Κύριος. Σαούλ, Σαούλ του λέει. Γιατί με διώκεις? Και τον ρώτησε, ποιος εσύ τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ λέγει είμαι ο Ιησούς, ο Χριστός. Είμαι. Σκληρόν σου λέει είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Και όταν τ' άκουσε αυτό λέει, Κύριε τι θέλεις να κάνω? Παραδόθηκε, αδερφή. Και άλλαξε ζωή του. Και γι' αυτό τον εμπιστευόταν οι άνθρωποι. Ακόμα και με τα δεσμά στα χέρια, με τις χειροπέδες που είχε, και μπροστά του ήταν ο βασιλιάς, ο Αγρίπας, η Βερνίκη, η Χιλίαρχη, ο Φίστος και άλλοι χιλίαρχοι. Πολύ ευγενείς άνθρωποι, με τα χέρια, όταν σήκωνε έτσι τα χέρια του, σωπαίναν όλοι. Τόσο πολύ τον σεβόντουσαν. Και τον φοβόντουσαν, σαν Φαρισαίο. Και μιλούσε και έκανε την ομολογία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως άλλαξε ζωή του και η ζωή του ήταν καθαρή. Αγία ζωή είχε. Γι' αυτό και ο Κύριος συνεργούσε στο έργο του και στο κήρυγμα του λόγου του. Με θαύματα, με διανομάς Αγίου Πνεύματος, με σωτηρίες ψυχών. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Έτσι λοιπόν, η ζωή μας μας συστήνει στο Θεό. Η αγία και καθαρή ζωή μας. Όχι τα λόγια μας. Ωραίο είναι να πας να ευαγγελίσεις μια ψυχή και να πεις γνώρισα τον Χριστό, ο Χριστός μου άλλαξε τη ζωή σου. Λέει. Να, ένας άνθρωπος, θα σου πει ο άλλος χριστιανός. Πάρ' και το Ευαγγέλιο, έχω το Ευαγγέλιο, θα το πάρω. Πάρ' και αυτό το φιλάδιο να το πάρω. Πάρ' και αυτή την εφημερίδα να την πάρω. Ωραία είναι αυτά που γράφει η εφημερίδα, ωραία είναι αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Του μίλησες, λέει, του λέω, εγώ είμαι χριστιανός, εγώ πιστεύω στον Χριστό, μου άλλαξε τη ζωή. Πολύ ωραία σου λέει, μπράβο. Ξέρετε, μετά να πάει να σε δει στη γειτονιά σου, στο σπίτι σου, στο... εκεί έως, όπου είσαι, ας πούμε. Εκεί και αυτό. Να πράττεις αυτά που πράττει ο κόσμος και να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται και ο κόσμος πάνω όλα. Αδελφοί. Αυτό είναι να προσέξουμε. Ό,τι λέει κάνουμε, το κάνουμε για την οικοδομή σας, λέει. Βοήθεια. Γιατί βρέθηκε και σε ένδυα, σε φτώχεια. Δούλευε μεν, αλλά κάποιες φορές χρειαζότανε και τα αναγκαία για να περάσει την καθημερινότητα. Είχε τη σοφία του Θεού να διακρίνει ότι από αυτή την εκκλησία δεν θέλει τίποτα. Γιατί έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων εκεί, των αδερφών. Ενώ από την εκκλησία της Μακεδονίας, άλλες εκκλησίες λέει, εγύμνωσαν. Γιατί είχαν την χάρη αυτή του να προσφέρουν και να δίνουν. Όπως χάρισμα του Θεού δεν είναι σε όλους να πάσχουν. Στους Φιλιππησίους λέει, σε εσάς εχαρίστη υπό του Θεού, ουχή μόνο να πιστεύετε, αλλά και να πάσχετε υπέρ του ονόματος του Χριστού. Δεν είναι δεδομένο σε όλους να πάσχουν για το όνομα του Χριστού. Πρέπει να σου δοθεί άνωθεν. Όπως και εκείνον που αφιερώθηκε και δεν παντρεύτηκε, ενώ οι άλλοι Απόστολοι λέει, κι εγώ μπορούσα να έχω αδελφή γυναίκα να περιφέρω. Δεν το έκανε. Αφιερώθηκε. Δεν αφιερώθηκε γιατί έβαλε κανένα στοίχημα με κανέναν αδελφό εκεί. Χάρης από άνωθεν. Δεν είναι σε όλους δεδομένων να κάνουν αφιέρωση. Είναι, λέει, ευνούχοι, λέει ο λόγος του Θεού, ο Κύριος, οι οποίοι γεννήθησαν ευνούχοι εκ χιλίας μητρός. Υπάρχουν, λέει, ευνούχοι τους οποίους ευνούχησαν οι άνθρωποι. Υπάρχουν, λέει, και ευνούχοι, ήτινες, οι οποίοι ευνούχησαν εαυτούς δια την Βασιλείαν του Θεού. Δεν είναι σε όλους δεδομένο να αφιερωθούνε. Πρέπει να σου έχει δοθεί άνωθεν να κάνεις αφιέρωση. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν άνθρωπος που αφιερώθηκε, δεν μπορούσε να παντρευτεί. Νέος πίστεψε στον Χριστό και γέρασε. Αλλά η ζωή του ήταν αγία και καθαρή. Του είχε δώσει την χάρη αυτή, αδελφή της αφιέρωσης, και αφιερώθηκε. Δεν είναι σε όλους δεδομένο. Όπως και οι αδελφοί αυτοί στην Μακεδονία είχαν την χάρη από το Θεό να προσφέρουν και να δίνουν. Και δίνανε βοήθεια όταν χρειαζόταν στον αδελφό Παύλο. Οι Κορίνθοι όμως όχι, αλλά ούτε και εκείνος ήθελε και ζητούσε. Δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η σοφία του Θεού που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Για την οικοδομή σας. Διότι, λέει, φοβούμαι μήπως ελθών, δεν σας εύρω οποίους θέλω, και εγώ ευρεθώ σε εσάς οποίους δεν θέλετε. Όταν έρθω, λέει, εκεί και σας επισκεφθώ, γιατί ήταν να πάει εκεί στην Κόρινθο, φοβάμαι, λέει, μήπως δεν σας βρω έτσι όπως πρέπει να είστε πνευματικά. Και εμένα με βρείτε διαφορετικών. Δηλαδή, να έρθω να σας ελέγξω. Και αυτό είναι το δύσκολο για τους εργάτες του Κυρίου. Να ελέγξουν την Εκκλησία, τους αδελφούς. Δεν είναι αυτό ότι έχουν έλλειψη αγάπης όταν ελέγχουν. Είναι αγάπη αυτό. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί, λέει, ο Χριστός δεν θέλει, λέει, να εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Πολύ εύκολο είναι να πάρεις το χολό και να το πετάξεις. Το δύσκολο είναι να το θεραπεύσεις. Γι' αυτό, λέει, και ο Κύριος, κάλαμον συντεθλασμένων δεν θέλω σπάσει, ούτε λινάριον καπνίζων θέλω σβέσει. Και το καλαμάκι το πατημένο θα το φτιάξει. Και το λινάριον, το στουπί δηλαδή, το οποίο καπνίζει λίγο, θα το κάνει να πάρει φωτιά. Αυτό το έργο κάνει ο Χριστός. Αυτό το έργο κάνει η Εκκλησία. Ακόμα και όταν ελέγχει ο δούλος του Κυρίου, ο εργάτης του Κυρίου, το κάνει γιατί αγαπάει τις ψυχές. Γιατί ξέρει ότι άμα αφήσει, ξέρετε ένα πράγμα, άμα αφήσει την χαλαρότητα, θα πάει προς την αμαρτία η χαλαρότητα. Χαλαρά και χαλαρά, χαλαρά και πιο χαλαρά και πιο χαλαρά, και πας στην αμαρτία και βρίσκεσαι να είσαι όπως είναι και όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό είναι που πρέπει σήμερα εμείς οι χριστιανοί στην εποχή μας, το τώρα, το σήμερα που ζούμε, αυτός είναι ο κίνδυνος της Εκκλησίας. Η χαλαρότητα, η πνευματική. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Να φτιαχτώ λίγο, να φτιάξω λίγο τα πράγματα όπως είναι ο κόσμος, η μόδα. Αν αυτά δεν τα ελέγξεις, πεις δεν πειράζει, έρχεται η κατρακύλα, έρχεται η κατρακύλα, η χαλαρότητα φέρει την αμαρτία και η αμαρτία θεργεύει μετά. Γι' αυτό και όταν οι εργάτες, οι δούλοι του Κυρίου βάζουν τάξη στην Εκκλησία, είπαμε, ο Θεός τάξιος και ειρήνης, ο Θεός μας. Δεν είναι ακαταστασία. Ένας αδερφός είδε δύο εκκλησίες οι οποίες ήταν μέσα σε ακαταστασία. Πρόσφατα είδα ένα ενίπιο και μου το είπε. Δύο εκκλησίες, λέγανε, επιμέρους εκκλησίες, ήταν μέσα σε ακαταστασία, λέγανε. Έτσι είπε. Ήταν επιμένες για απ' έξω και αυτό. Ο Θεός όμως θέλει να διορθώσει την ακαταστασία. Δεν θέλει να την αφήσει την ακαταστασία για να υπάρξει διάλυση μετά. Και εκεί βάζει ο Θεός πει στην Εκκλησία ή βάζει στήλους για να κρατήσουν την οικοδομή. Η Εκκλησία είναι ο στήλος, λέει, και το εδραίωμα της αλήθειας. Ο Λόγος του Θεού διορθώνει τα πάντα. Αλλά βάζει ανθρώπους, όπως οι 12 αυτοί Απόστολοι ήταν στήλοι στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία. Στήλοι. Στήλο, λέει, θα σε κάνω στο ναό του Θεού μου. Στήλος. Στήλοι. στείλει. Δόξα στο Θεό. Και είναι η δούλη του Κυρίου. Του βάλει ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει. Ο στήλος τι σηκώνει, δεν τους. Εδώ. Δοκάρια. Βάρος. Όχι χαλαρότητα. Βάρος. Στους ώμους τους σηκώνουν οι στήλοι. Πρώτον πρέπει να είναι άνθρωποι αφιερωμένοι, άνθρωποι με ζήλο, για να σηκώσουν βάρος, βάρη να σηκώσουν. Όχι πρωτοκαθεδρίες και αυτά που θέλανε και οι Απόστολοι, λέει, έρχεται η Βασιλεία του Θεού, α, έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Ο Ιάκωβος και ο Άγιος, ένας από τα δεξιά και ένας από τα αριστερά, ή του Ζεβεδαίου. Να πάρουμε τις πρώτες θέσεις. Λέει, άμα θέλει να πάρει τις πρώτες θέσεις, δεν είναι μου να δώσω, αλλά του πατρός μου του εν της ουρανής. Αλλά άμα θέλεις να γίνεις και πρώτος, λέει, και θέλει να γίνετε και μεγάλη και τρανή, θα σηκώσετε βάρος. Θα γίνετε δούλοι και υπηρέτες. Δούλοι και υπηρέτες. Λοιπόν, όλων. Θα σε χρειάζεται ο ένας, θα σε παίρνει. Θα σε χρειάζεται ο άλλος, θα σε παίρνει. Δεν θα έχεις. Θα έχεις τη ζωή σου την προσωπική, αλλά και δεν θα την έχεις κάποια στιγμή. Αυτή είναι η στήλη που κρατάνε την οικοδομή του σώματος του Χριστού που λέγεται η Εκκλησία. Ο θεμέλιος λίθος είναι ένας, ο Χριστός. Εκεί απάνω χτίζεται η οικοδομή. Και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο θεμέλιο παρά μόνο ο Χριστός. Φοβούμαι, λέει, μήπως όταν έλθω εκεί βρω ακαταστασία. Βρω, λέει, να τσακώνονται μέσα στην Εκκλησία. Εδώ τα λέει στην Κόρινθο. Έρηδες, τσακωμοί. Να η ακαταστασία. Να μαλώνουν αδέλφια μέσα στην Εκκλησία για διάφορους λόγους. Και ξέρετε, καμιά φορά σχεδόν καθόλου όλα αυτά οι τσακωμοί είναι εξωεκκλησιαστικά τα θέματα. Είναι προσωπικά θέματα τα οποία γίνονται εκκλησιαστικά. Γιατί τσακώνονται οι αδελφοί μεταξύ τους. Έριδες. Μου εφανερώθη, λέει, η οικογένεια της Χλώης ότι υπάρχουν έριδες μεταξύ σας. Τσακωμοί. Πήγε μια οικογένεια εκεί από την Κόρινθο και λέει, ξέρεις, αδελφέ Παύλε, εκεί κάποιοι αδελφοί τσακώνονται μεταξύ τους. Και θυμοί και τέτοια πράγματα. Αυτό τους λέει τώρα. Μήπως, λέει, όταν έρθω βρω μέσα στην Εκκλησία έριδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, μάχες, καταλαλιές, ο ένας εναντίον του άλλου, να σου πω για εκείνο, να σου πω για εκείνη, καταλαλιές, ένας κατά του άλλου, ψιθυρισμοί στα αυτιά, αυτό είναι ψιθυρισμοί, να σου πω τι έκανε εκείνος, τι έκανε η άλλη, τι έκανε ο παράλληλος, όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία, αλαζονίες, ακαταστασίες. Μήπως, λέει, πάλι όταν έρθω προς εσάς, με ταπεινώσει, λέει ο Θεός μου, λέει ο Παύλος. Όταν έρθω εκεί, βρω αυτή την κατάσταση. Τσακωμοί, έριδες, ακαταστασίες, θυμοί, μάχες. Μέσα στην Εκκλησία και με ταπεινώσει ο Θεός. Δηλαδή, να, αδερφέ Παύλο, πώς έγινε η Εκκλησία, την οποία εσύ διεικόνησες και εσύ υπηρέτησες. Να, ποια είναι η Εκκλησία. Με ταπεινώσει, λέει ο Θεός μου. Και πενθήσω. Και πενθήσω πολλούς των προαμαρτισάντων και μη μετανοησάντων. Καλά είναι να μετανοείς κάποιος που αμάρτησε, όπως αυτοί που λέγανε αυτά. Δεν είναι τίποτα ο Παύλος. Δεν είναι ο Παύλος από τους 12. Ας τον Παύλο, εμείς είμαστε εδώ. Μήπως, λέει, δεν έχουν μετανιώσει. Και πενθήσω πολλούς εξ αυτών. Δια την ακαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποία έπραξαν. Ακούστε να δείτε. Όχι μόνο τέτοια, αλλά και πορνίες. Τέτοια, λέει, πορνία, λέει, υπήρχε, ούτε μεταξύ των εθνών ονομάζεται. Μες στην Εκκλησία. Αλλά τι έκανε, τον διώξατε από την Εκκλησία. Το Απόστολος Παύλος, διώξτε τον κακό, αποβάλτε τον, λέει. Για να σωθεί η ψυχή του. Για να μήπως μετανοήσει. Καθώς είστε, λέει, και υπερηφανεύεστε. Έχετε, λέει, τέτοια αμαρτία μέσα στην Εκκλησία και εσείς υπερηφανεύεστε. και δεν πενθείτε. Διώξτε τον, λέει, τον κακόν, αποβάλτε τον εκ του μέσου σας για να μετανοήσει. Και μετενόησε, αδελφοί. Και όταν μετενόησε, λέει, δεχθείτε το πάλι, γιατί έκλαιγε και πενθούσε αυτός ο άνθρωπος, λέει, να μην καταποθεί από τη μεγάλη λύπη. Δεχτείτε τον και πάλι, αγκαλιάστε τον και πάλι, γιατί μετενόησε. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.